на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Чи буде Білорусь споживати казахську нафту? Сьогодні на свободі з вами Юрій Дракохруст, я Сергій Навумчик. Амбасадор Казахстана у Білорусі заявив, що ягоная країна може поставити Білорусі стільки нафти, скільки Білорусь пожадає. І ось гэтая заява, яна прогучала на тлі такого, ну, хай не вострага, але певного конфлікту поміж офіційним Мінськом і Москвою. Як відомо, представники Росії заявили, що не будуть, не бачать метазгодним поставляти нафтопродукти по тих коштах, по яких вони поставлялися раней.
Заяву Москви можна потлумачити тим, той трактовкою ситуації, яка у їх є. Вони трактують ситуацію таким чином, що Білорусь купляє у Росії нафтопродукти, причому купляє доволі великі об'єми, здається, 2 мільйони тонн. І причому гэта якби гэты аб'ём расце з год ад году. Вось при тым, што Беларусь мае, ну, як мінімум 2 сучасных нафтаперапрацоўчых заводаў і якби можа сама вытвараць нафтапрадукты з той нафты, якую яна атрымлівае з той жа Расіі. Пры гэтым Беларусь даволі шмат прадае нафтапрадуктаў і на Захад, і ў, скажам, Украіну таксама. Вось. Расейцы лічаць, што насамрэч вось эта нафта, якую яны пастаўляюць, яна ідзе якбы транзітам праз Беларусь, ідзе на тыя ж заходнія рынкі, на украінскі рынак, і адпаведна якбы мыта за гэтыя нафтапрадукты атрымлівае Беларусь, а не Расія, а не той якбы канчатковы прадавец, які гэтыя нафтапрадукты прадае. Ну, сітуацыя там даволі, насамрэч, такая складаная. Ці ёсць гэта, ці няма гэтага. Вось. Але яны налічваюць, што якбы вот іх бюджэт ад гэтага там каля 300 мільёнаў даляраў недаатрымлівае. Ну, невялікая сума, але, ну, тым не менш сума. Вот. І таму яны кажуць, што, ну, мы гэтую справу якби прикрыем. Прикрыем, мы будзем вводзіць тое, што яны абяцаюць, што мы будзем вводзіць жорсткі кантроль. То есть учора вот прадстаўнік іх Міністэрства энергетыкі вось сказаў, што мы будзем істотна скарачаць, а прадстаўнік іх Міністэрства фінансаў сказаў, што нават, ну вот зараз это каля 2 мільёнаў будзе, можа быць, там якія 100 тысяч тонн. Вот. І нават калі ці будзе 100 тысяч, то мы вот павінны ведаць, вот мы паставілі вам, умоўна кажучы, тонну бензіну, вот мы ведаць, хто з беларусаў будзе спажываць, якое прадпрыемства беларускае, то есть каб прадухіліць вот этот якбы рэ-экспарт нафтапрадуктаў.
Якбы, ну, гэта, скажам так, у прынцыпе не рынкавыя умовы, правда? Калі ты мне прадаеш нешта, а я потым гэта перапрадаю, то, в прынцыпе, гэта мая справа, ці гэта мне самому спажываць, ці прадаваць. Ну, гэта базісная
Гэтага, так, але справа ў тым, што, якбы, разумееш, это вот звязана і з тым пытаннем, якое ты задаў пра Казахстан, якбы пытанне в, ну, скажам так, інстытуцыйных формах взаємаадносін. Чаму расейцы не хочуць якбы это прадаваць, таму што беларусі яны прадаюць без мыта. Вот. А якбы калі эта нафта пакідае межы Беларусі, то адпаведна мыта з яе спаганяецца. Калі б, умоўна кажучы, расейцы прадавалі Беларусі нафтапрадукты з мытам, Да им было все равно, что немцам продавать, что белорусам, что американцам, ну, только там, как бы, транспортные выдатки, вот. А так, да, коли ласка. Также, в принципе, насколько я разумею, ну, скажем, с теми же казахами, вот их новый посол сказал, да мы можем продать сколько заугодно. Ну, так и Саудовская Аравія може продати скільки завгодно. І Росія, до речі, може продати, умовно кажучи, нафти, скільки завгодно, з митом. Але от, скажімо, коли розмова йде про нафту, я от сказав, що 2 мільйони тонн нафтопродуктів, а нафти, власне, сирої нафти, вони продають 18 мільйонів тонн в Білорусі без мита. Можна більше купити, коли ласка, хоч 40, хоч 50, купляйте. У Росії ця нафта є, в принципі, але... Она тогда дорогая, тогда для Белоруссии она будет каштовать, ну, умовно кажучи, амаль, як для Польши. Вот. И тут, как бы, весь фокус менавіта вот в этих, как бы, в, скажем так, формуле гандлю. Что тычется, например, Казахстану, то, ну, есть вельми простая речь, это транзит. У России, как бы, труба идет, вот я на так сказать, под межу. У Казахстана, я думаю, что навод вот просто по отлеглости ён далей. А кроме того, вот то, на что, так сказать, намекнул мягко посол, сказал, что, ну, там же великая транзитная территория про Россию. И вот я не упэўнены, что Россия была бы готовая дать Казахстану магчимость продавать Беларуси нафту так же, як и она сама.
Вот продает. Мы вернемся до этого, але спочатку еще про не только вот про нафту, але про нафтопродукты. Вот ці, можно провести с этой ситуацией, с теперешней заявы Москвы про нафтопродукты, мы тут некие параллели с той историей, которая была несколько годов назад с так зваными растворальниками.
Ну так, як так, так. Я меркую, что есть, безумовно, певная аналогия, и в даденном выпадку, насколько я разумею, белорусский бок, ну, як бы скористал некие двухсенсовности, якія ёсць у гэтых двухбаковых у двухбаковых дамоўленасцях. Тады я хачу нагадаць, як бы насамрэч, ну, прынамсі на гэта расейцы вельмі скардзіліся, што як бы пад выглядам вот этих самых растворальников, как бы практично гнали просто сырую нафту. Что, как бы, домова не допускала. Ну, и они тогда учинили, как бы, великий скандал, и это, как бы, эта справа скончилась. Вот. Але, глядячи по всем, зараз российцы не просто, как бы, вот, хочут спынить это, хочуть істотна скараціць, але і яны, ну, прынамсі пра гэта гаворыцца, што яны хочуць, што Беларусь ім кампенсавала тое, што яны як бы недаатрымалі. Там, конечно, я думаю, даволі складана разбірацца зараз, асабліва, ну, заднім лікам, куды пайшоў расійскі, умоўна кажучы, бензін. Тым больш, што бензін, ён же, в принципе, ну, як бы аднолькавы. І от яны былі супраць таго, што як бы от бензін, які прыходзіць з Расіі, каб Беларусь яго перапрадавала трэцім краінам, ну, умоўна кажучы, в Украіну. Да? Але справа тым, што Беларусь сама вытварае бензін, умоўна кажучы, на Мазырскім, на Наваполацкім камбінатах. Вот. І яна яго прадае той же Украіне. І высветліць, вот гэты бензін, так сказаць, расійскі, як бы ён пайшоў на беларускі калгас, ці ён пайшоў в Украіну. Ну, бензін і бензін, ён аднолькавы. Вот. І я думаю, што это даволі складана зараз заднім рахункам як бы вызначыць, куды пайшоў вот менавіта той бензін, які, так бы мовіць, быў пастаўлены з Расіі. Я не выключаю, што яны могуць запатрабаваць, што... А давайте на всю сумму, вот кольки мы вам поставили, мы будем лечить, что вы все это перепродали. А это уже ваша справа доказывать, что это было не так. Ну, але это пытание перамоўное. Я не думаю, что тут як бы однозначно вот расейцы домогутся того, чего яны хочуць. Але то, что скоротить поставки нафтопродуктов, я думаю, что яны могуць. Я думаю, что яны хутчэй за ўсё гэта як бы і зробяць. Магчыма, не настолькі, наколькі захоча Беларусь як бы, ну, что называется, прымаць іх контроль, то есть, умовно кажучи, адправаздачвацца за кожны там літр, который яны паставяць бензіну, што вот ён менавіта пайшоў вот калхоз, так сказаць, 30 лет без урожая, а не в Польшу. Вот. Я не думаю. Я думаю, что хутчэй за все, як бы скажут, ну, не продавайте, ну, ладно, ну, мы будем тогда сами его робить. Вот. Так что это не такое острое. Вот все-таки, як бы, коли, скажем, в 16-м годе, позаминулым, коли ты памятаешь, там возник газовый конфликт, а потом нафтовый, но тогда российцы скоротили поставки уласно сырой нафты. Вот. Тады это, конечно, было моцным ударом. Зараз нафтапрадукты, ну да, ну як бы шкада, но я бы не сказаў, што это такая уж як бы катастрафічная з'ява. Но іншая справа, вот калі ты сказаў пра палітыку, я не выключаю, што как бы калі б былі крыху іншыя адносіны, калі б расейцаў усё задавальняла, скажам, беларускай палітыцы, як Беларусь, то, магчыма, яны б махнулі рукой на гэтыя 300 мільёнаў, якія ці то яны згубілі, ці то яны не згубілі. Вот. Але, як бы, паколькі іх далёка не ўсё задавальняе, то яны вот такую пазіцыю займаюць. Як кажа іспанская прымаўка, што сябру ўсё, а ворагу толькі закон. Ну, Беларусь, можа, і не вораг, канешне, не вораг, але, магчыма, ўжо не такія сябра.
Ну, а калі вось вернуцца да гэтай казахскай нафты, пры цяперашняй сітуацыі ў Беларусі практычна няма шанцаў, што Расія дазволіць па сваёй тэрыторыі гнаць нафту ці то з Казахстану, ці то, скажам, з Азербайджану.
Ну, ведаеш, я бы сказаў, тут, у прынцыпе, пытанне даволі складанае ў тым сэнсе, што калі мы, скажам, возьмем досвід заходніх краінаў, скажам так, усходу, захаду, ну, скажам, там, краін Балтыі, Польшы, вот, то, наколькі я разумею, ўсё ж такі пераважную частку, скажам, іх энергетычнага балансу складаю ўсё-такі паставкі з Расіі, асабліва па газе, па нафце ў меншай ступені. Вот. Прычына вельмі простая. Ізноў жа грошы. Так, з меркаванняў як бы, ну, некай дыверсіфікацыі паставак, чтобы мець некі рэзерв на той выпадак, калі расейцам што-небудзь стукне ў галаву, а ім часам, як мы ведаем, это стукае, у тым ліку і з палітычных меркаванняў, чтобы, ну, вот просто ўратавацца як бы ад фактычна прямого шантажу. Вот. Але, ну, я нешта не чуў, каб, умоўна кажучы, там Польша ці Літва, якая ні ў якім саюзе з Расіяй не знаходзіцца, чтобы некую істотную частку іх энергетычнага балансу складалі там паставкі, я не ведаю, з Саудаўскай Арабіі ці яшчэ адкуль. Ну, это як бы, это ўсё ж такі грошы, это велізарныя грошы, і як бы, ну, вот так вот іх як бы траціць, ну, няма асаблівых магчымасцяў. Тым больш, што мы бачым, што і беларуская дзяржава спрабуе розныя схемы, вот год, здаецца, ці пару гадоў таму была пілотная пастаўка азербайджанскай нафты праз Украіну. Праз Одесу, праз порт і цягнікамі на Беларусь. Вось. Ну, там была невялікая, здаецца, пастаўка, вот, якая паказала, што гэта ў прынцыпе магчыма. І тут Расію няма пра што пытацца. Украіна паставіла, вот, але як бы меркаваць пра тое, што, ну, это вот, в прынцыпе, той самы, дарэчы, балта-чарнаморскі, ну, кшталту балта-чарнаморскага калектара, так сказаць, які вот на гэтай дыстанцыі спрацаваў. Але я не думаю па шчырасці, што вот як бы нават калі б там былі ідэальныя, што называецца, палітычныя ўмовы, якім, в прынцыпе, взяцца няма адкуль, вот, што некую істотную частку в агляднай будучыні ў Беларусі складалі б пастаўкі адкульсьці як бы яшчэ. Хаця, я думаю, што і беларускія ўлады зацікаўленыя ў тым, каб як бы, ну, вот, не сядзець цалкам толькі на расійскай трубе.
Дзякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракагруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.